Dobrý večer, vítajte pri počúvaní relácie História a my. Piatýkrát sa stretávame v rozhlasovom éteri pri téme 100 rokov od biskupskej vysviacky Jozefa Čárskeho. Pán biskup Čársky bol počas druhej svetovej vojny administrátorom slovenských častí Košickej, Rožňavskej a Satmárskej diecézy. Predsedal spolku svätého Vojtecha, v Košiciach založil malý seminár a na biskupskom stolci v podstate prežil veľmi zložité roky 20. storočia. Dnes budeme hovoriť o jeho pôsobení po roku 1950, zacitujeme si z jeho korešpondencie a vysvetlíme v kontexte udalosti jeho rozhodnutia a konania. Som rada, že opäť v našom košickom štúdiu Rádia Lumen môžem privítať vedeckého pracovníka Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied, cirkevného historika pána profesora Petra Zubka. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer všetkým.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudobné osvieženie nám vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Takže sľúbili sme našim poslucháčom, že dnes večer prejdeme tie 50. a vyššie roky jeho pôsobenia v biskupskej službe, tak skúste nám tak zhrnúť, že čo ho čakalo v tom živote ešte na biskupskom stolci.
Tak všeobecne vieme, že tá situácia po nástupe komunizmu nebola ľahká, osobitne od roku 49 alebo už koncom roka 48, keď si komunisti dokázali prispôsobiť zákony a atmosféru a vybrať tých správnych úradníkov a ľudí, EŠTB už bola niekoľko rokov predtým ako keby predpripravovaná na to, že vlastne celú tú spoločnosť kontrolovala. Ale to je ten kontext. Ak ide o samotného biskupa, tak v jeho postojoch, v jeho prejavoch, v korešpondencii, ktorú buď písal on, alebo dostával, môžeme vydeliť niekoľko periód, alebo niekoľko takých kratších oblastí, ktoré charakterizujú jednak osobu biskupa a samozrejme cez tú osobu biskupa aj tú atmosféru v košickej diecéze a v cirkvi v Československu. Nie je to dlhé obdobie. Od roku 1948 až do biskupovej smrti v roku 1962 je to v podstate len nejakých 14 rokov, ale týchto 14 rokov je kľúčových, pretože poviem tak, že je to vlastne záver jeho života. A ja mám rád taký príklad, ktorým vysvetľujem, že keď Pán Boh posudzuje ľudí, alebo ak ich vôbec posudzuje, samozrejme, že je nejaký osobný súd na konci, alebo takto povedzme. Keď hodnotíme ľudí, tak ich nehodnotíme podľa toho, ako začali život, alebo kde začali život, ale vždy ideme od konca. Pozeráme na to, že čo vlastne pre tú spoločnosť, pre cirkev, pre Boha urobili, čo dali, ako sa zachovali oni samotní. Takže tak pomyselne listujeme tú knihu života ako keby od konca. A vy, ktorí poznáte hebrejské texty Svätého písma alebo hebrejské knihy, tak viete, že tie fungujú opačne ako tie knihy písané latinkou našimi európskymi jazykmi. Nám sa zdá, ako keby tá kniha sa listovala od konca. A presne Pán Boh takto listuje v našej knihe života. Po židovsky, po hebrejsky, akoby od konca. Od toho, čo bolo, aký sme boli. A ide možno až po tie prvé stránky života. A samozrejme, že v tom živote prídu všelijaké zaváhania, všelijaké aj pochybenia, aj tie slabšie chvíle, ale samozrejme aj tie silné, aj tie dobré, aj tie vynikajúce, ktoré napokon v tom konečnom dôsledku zvyknú prevážiť tie slabosti. A presne takto sa pozeráme mnohorazí aj na tých ľudí, ktorí, po ktorých ostalo veľmi povzbudivé svedectvo, veľmi dobrý príklad, niečo, čo nás doteraz nejakým spôsobom nadchýna, povzbudzuje a povieme, áno, to bol človek na svojom mieste, ale pritom si uvedomujeme, že mal aj slabé stránky, že mal aj slabé chvíle, ktoré mnoho razy nezáviseli ani od neho, ale od tej spoločnosti a od situácie, v ktorej žil. A javia sa nám vtedy ako slabé. Takže i v tomto pozeraní alebo nazeraní na biskupa Čárskeho od roku 1948 až do konca jeho života, do toho odchodu do neba v roku 1962, je niekoľko takýchto výrazných periód. Tá prvá končí v závere roka 1950. To je obdobie tzv. Aktívneho odporu. Odporu, keď vlastne všetci biskupy, v podstate celá cirkev unizono v celom Československu aktívne vystupuje proti režimu, alebo respektíve si hájí svoje práva a vychádza tu v tom čase aj ten slavný pastierský list, ktorý reaguje na tú situáciu a poviem, že je to asi jeden z tých najkrajších pastierských listov vôbec, aký kedy bol vymyslený za celého Československa. A z toho by sa dal urobiť jeden krásny večer, jeden veľmi dlhý seminár, rozobrať ho a analyzovať tú situáciu, aj to, odkiaľ biskupy mali tie myšlienky. Ale jednoducho, asi najpravdivejší, alebo jeden z najpravdivejších pastierských listov, ako kedy vznikol, pretože hovorí veľmi otvorene a veľmi pravdivo o situácii a o tom, ako sa možno zmráka nad Československom a nad cirkvou u nás, ako sa blíži možno aj obdobie, keď bude treba vydať mučeníctvom svedectvo o svojej viere. A ono tie slova možno v istej chvíli vyznievajú tak pateticky a veľkolepo, ale oni boli veľmi tvrdopravdivo prorocké. Oni sa totiž to naplnili. A naplnili sa možno oveľa horšie, ako keby kto bol dúfal. Ale bolo to tak. To obdobie aktívneho odporu končí teda to jeseňou alebo koncom roka 1950 a zhruba od novembra 1950 do marca 1951, keď ten štát predtým dlhý čas vyvíjal obrovský tlak a nátlak na biskupa a mnohých biskupov zatvoril, mnohých kňazov zatvoril, začali sa viesť monster procesy, tak vlastne sa mu podarilo toho biskupa zastrašiť. A povedzme tak, na oko zlomiť. Ale to si vysvetlíme ako. To obdobie, ako keby zlomeného biskupa, vieme vymedziť novembrom 1250 a marcom 1251. Je to, no koľko mesiacov, 5 mesiacov jeho života, necelých 5 mesiacov. 5 najhorších mesiacov v živote biskupa Čárskeho. Tu si vysvetlíme, prečo sú najhoršie. A potom, keď príde marec 51, tak príde ešte k čomusi oveľa horšiemu. Biskupa tento režim, ktorý bol veľmi prefikaným spôsobom, skompromituje a zdá sa, ako keby potom biskup s tým režimom spolupracoval. Opäť vysvetlíme si, ako treba nazerať na tú tzv. Spoluprácu, pretože je to len prvorytný pohľad, ktorý bohužiaľ majú aj mnohí kňazi dodnes, ktorí nevedia rozlišiť pravú ruku od ľavej, alebo respektíve tvrdia, že oni lepšie vidia do duše tých ľudí, ako tí ľudia samotní. Toto obdobie trvá niekoľko rokov, až do roku 1255. Potom sa stane jedna udalosť, ktorá je veľmi kľúčová. A od roku 55 až do smrti nastane zmena postoja biskupa ku režimu, ako keby také prezretie alebo pochopenie toho, kto to je vlastne ten komunistický režim. Čo sú to začtí komunisti v tomto štáte? Biskup celý čas sa díval aj cez hranice na to, aký osud zažíva cirkev predovšetkým v našich dvoch susedných krajinách, na sever a na juh, v Maďarsku a v Poľsku. A tam tá cirkev, aj keď tie zažívala strašné prenasledovanie, strašné tlaky zo strany režimu, predsa len ten režim si nedovolil ísť až do takých krajností a tvrdostí, ako si dovolil režim u nás, pretože v týchto dvoch susedných krajinách došlo ku kompromisom, ktoré vyústili do podpísania konkordátu medzi týmito krajinami a Svätou stolicou. Ale v Československu mal biskup Čársky túto nádej, že sa to stane aj u nás. A vďaka tomu on viedol ten dialog s režimom, ktorý sa tým pádom pre mnohých javí ako spolupráca, ale nešlo o spoluprácu, pretože nemal kto vtedy diskutovať s tým režimom. To bol jeden z mála biskupov, alebo vtedy služobne najstarší biskup, ktorý podľa vtedajších zvykov mal povinnosť konať v prospech katolíckej cirkvi nielen svojej diecezy, ale celého Československa. A tento režim ho vodil za nos. To môžem povedať teraz otvorene. Tí komunisti boli veľmi zlí, veľmi prefíkaní, veľmi úlisní a smerovalo to k tomu, že až do roku 55 sa im to darilo. Potom sa situácia zmenila a biskup zaujal iný postoj, ktorý ale nezaujal iba on jediný sám. Takýchto biskupov máme vtedy vo východnom bloku niekoľko. Postoj pasívneho odporu. A presne rovnaký postoj mal napríklad vo svojich istých rokoch svojho života a svojho internovania aj poľský kardinál Štefan Vyšinský, ktorého si tu zacitujeme a porovnáme si jeho situáciu s tou Čárskeho, ktoré sú úplne skoro na vlas rovnaké. A chvála Bohu, že mnohí títo svedkovia vydali aj svedectvo, ako je spomenutý kardinál Vyšinský, pretože na základe ich spomienok na tieto ťažké chvíle ich skúsenosti s režimom a s tým, že ako museli trpieť kvôli Kristovi a kvôli cirkvi, my dnes vieme vidieť do duše nielen samotného Vyšinského, ale aj mnohých tých, ktorí zmýšľali a konali úplne rovnako a podobne. Pretože iná nádej ako Boh nebola. A vlastne v tej špine toho režimu a v tej tme totality krásne vyniklo to svetlo Krista. Ale to je to najkrajšie svedectvo, ktorou tá cirkev prešla, že sa ako keby očistila od všetkého toho vonkajšieho, čo síce bolo krásne, vznešené, malo nejakú svoju minulosť, kultúrnu hodnotu, umeleckú hodnotu, neviem čo všetko. Ale v podstate tá cirkev o mnohé veci ako keby prišla, ako keby jej zrazu prestali patriť. A jediná vec, ktorá jej ostala, bolo to slobodné svedomie, to zmyšľanie vo svojom vnútri. Ten Kristus, to svetlo tej nádeje, a nič viac. A v tomto období toho temného komunizmu ešte pred dávno pred Dubčekovskou jarou biskup odchádza do neba. zažije ešte to, že rozpráva sa čosi, že začne koncil, ale už sa ho nedožije, aj keď na ňo dostane pozvánku. A tu jeho život končí. A končí ako keby zdadlivo takou beznádejou, povedzme, že či to všetko malo nejaký zmysel, či to všetko bolo dobré. Ale opäť, na to máme Sväté písmo, aby sme v ňom hľadali aj odpovede. A podobnou odpovedou na tento príbeh je príbeh Abraháma, ktorý bol tiež povolaný do zasľúbenej krajiny, opustil svoju domovinu Mezopotámiu a ide kamsi na západ, pretože cíti to Božie volanie. Príde tam a tam je čo? Tam je hladomor, tam nie je nič. Aj proste Abraham sa nedožil nejakých extra lepších dní. To prišlo až dávno, dávno po ňom. Ale on veril. A v tomto chváli Sväté písmo Abraháma, že to je muž veľkej viery. Lebo uveril a učinil podľa tej viery. A práve túto veľkú vieru vidíme aj u biskupa Čárskeho.
Mm-hmm. Takže ďakujeme za uvedenie do situácie tých 50. rokov. My si dáme pesničku, nož a po nej by sme prešli tie jednotlivé etapy trošku podrobnejšie.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Väčší je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v rušiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
V dnešnej relácii História a my hovoríme o biskupovi košickej diecézy Jozefovi Čárskom. Naším hosťom je cirkevný historik, vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied, pán profesor Peter Zubko. Vysielame naživo z Košic, takže ak vás táto téma zaujala a chcete sa niečo opýtať, môžete poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933. Pán profesor, tak skúsme tie jednotlivé etapy života. Áno, tú prvú začneme
to
teda.
Toho aktívneho odporu, keď všetci biskupi ešte sú pri svojich úradoch, nie sú ešte zatknutí, vyznieva tak jednotne. a ten štát sa snaží rozbiť tú jednotu biskupov, snaží sa odstrániť pastierov z jednotlivých diecéz potom, pretože aj v písme je napísané, udriem pastiera, stado sa rozprchne, a ono to fungovalo v tom čase. Ten spomínaný pastierský list, ktorý sa mal čítať v októbri 1948, znel len pár viet, ktoré vyznievajú tak prorocky. Citujem. Nech sa teda odlúčení vrátia, aby nezhynuli. Krv mučeníkov by raz odsúdila toho, kto by sa zo strachu i pred smrťou tejto cirkvi zriekol. Nemôže mať Boha za otca, kto nechce mať túto cirkev za matku. Kiež by všetky skúšky, čo azda pre svoju vieru podstúpite, pripravili vám pokoj svedomia a slávu pre hodinu smrti, pre večnosť, pre celú budúcnosť našej vlasti. Tu vidno, že jak to tí biskupi aj v takou nádejou prepájali, nie že len zúfali a plakali nad tým, aká bola situácia, ale dokázali dať do toho aj to Božie, tú Božiu nádej. A presne takto sa doslova fungovalo celý ten čas. No a potom, aby sme zacitovali aj priamo biskupa, v novembri 1948 ešte naši biskupi boli vo Večnom meste na Adlimina Apostolorum, a Jozef Čársky bol konkrétne u Pia 10. na audiencii 24. novembra a ako sa zachovalo v jeho zápiskoch, tak celá tá audiencia trvala asi 20 minút a bol tretí v poradí spomedzi československých biskupov a zo slovenských biskupov bol ako prvý. A vlastne z tohoto jediného stretnutia on potom žil zrejme až do konca života. Pretože medzi tým prišla napríklad reforma Veľkého týždňa a kým veľkonočné obrady pred reformou sa slávili vo večerných hodinách, tak tu vyšlo nariadenie, že sa majú sláviť v tzv. Skutočnom čase. To znamená, že štvrtok svätá omša večer, ale piatkové obrady o 3. hodine popoludní a veľkonočná vigília opäť po zotmení, aby skutočne vystihovali to, čo majú. A vtedy komunizmus, nekomunizmus, biskup Čársky do obežníka nariadil, že sa musí dodržiavať presne to, čo povedal Svätý Otec. A o tom sa nepochybuje. V jednom z listov, alebo teda v jednom z príhovorov do obežníka ešte v tom čase, biskup napísal toto. Citujem. Kristovo učenie svieti ako istý maják, ktorý ukazuje správnu, bezpečnú cestu uprostred búrok života nielen k večnému životu, ale aj k vytvoreniu človeka dôstojného, časného života. Zrobme silné predsavzatie, že tak, ako námorníci počas búrky pozerajú na maják a dla jeho svetla riadia plavbu, tak i my v svetovej neistote dneška upierajme zrak na maják Kristov, na skalu Petrovu, že budeme príkazy Svätého Otca plniť, za neho sa modliť, že svoju prítulnosť a lásku ku cirkvi, ako jeho hlave budeme najavodávať, že budeme zbožne žiť a za svoje náboženské presvedčenie i obety prinášať. Koniec citátu. A tu vidno nielen to upieranie sa na vieru ako takú, ale predovšetkým na ten symbol tej jednoty, a to na Svätého Otca, čo teda je dodnes tým veľmi silným zjednocujúcim prvkom katolíckej ekleziológie, že máme Svätého Otca, ktorý nás spája, ktorý je našou hlavou stelesnenou presne v duchu Svätého písma. A toto sa ukázalo ako jedna z kľúčových vecí. Kto počúva Svätého Otca za komunizmu, nie je akokoľvek, robí to najlepšie. Kto ho nepočúva, odpadol. No a poďme teraz zacitovať tú druhú stranu. Predseda vlády, vtedajšie Československé, Antonín Zápotocký, biskupovi Čárskému v tomto čase píše toto. Již pred vydáním nových zákonov ste po dlouhou dobu rozkrižovali tytéž nepravdy a omezování a oklešťování práv církve. Tak není divu, že katoličtí kněží a věřící již tolikrát oklamáni odmítají dnes sami podobná nařčení. Váš nepřátelský protistátní postoj odsuzují jak kněží, tak věřící, kteří si toužebně přejí, abyste je neznepokojovali svými protizákonnými rozkazy, které rušivě zasahují do jejich svobodného a klidného výkonu náboženských funkcí a obřadů. Již sama okolnost, že z takového jednání nevyvodil stát dosud zákonné důsledky, svědčí o tom, až do jakých mezí šla dobrá vůle vlády ve snaze o dobré uspořádání vzájemného poměru mezi státem a církví. Není divu, že náš lid dospívá k závěru, že dosavadní vývoj nebyl poučením pro katolické ordináře, kteří pokračují ve velezrádném spojení, které již tak dlouho ohrožuje důležité zájmy lidu a státu. Kdo takto jedná, nemá poctivý úmysl ani s církví, ani se státem. Na toho dopadá plná osobní zodpovědnost podle platných zákonů, které označují spojení s cizí nepřátelskou mocí za zradu zájmu národa a státu. Konec citátu. A to krásně vidím, jako sa manipulovalo v týchto vyjadreniach. Tak to manipulovali aj súdy, keď podsúvali isté svoje interpretácie a predstavy rovno, že verejnosti ako všeobecne známu vec. Tu treba povedať, že keď vlastne biskupovi nanútili vládnych zmocnencov, ktorí izolovali biskupa pred vonkajším svetom a pred skutočnými informáciami, tak biskup ako keby nemal mať tie informácie, a tu sa podsúva, že vlastne vy manipulujete tým ľuďom, vy vytvárate tú atmosféru a vy ani neviete, čo sa robí medzi ľuďom, že oni sú proti vám a tak ďalej. Jednoducho manipulácia, celé zle. Iný zlý človek, minister Alexej Čepička, ktorý bol krátku chvíľu aj na čele štátneho úradu pre veci cirkevné, 3. marca roku 50 píše biskupovi Čárskému okrem iného tieto riadky. Opäť citujem. Vám všem nejde ani o pravdu, ani o blaho cirkvi a státu, ani o klid a pokojný život kněží a věřících. Již dlouho usilujete o rozvrat a rozkřižování neklidu. Proto nepokládáte pod důstojnost ani občanskou, ani biskupskou napadat otevřeně a neslýchaným způsobem nové církevní zákony. Ty zákony, které si dal pracující lid v zájmu republiky a církve a které musí být bezpodmínečně a plně dodržovány a zachovávány. Za to se ochotně podřizujete jakémukoliv politickému rozhodnutí a diktátu Vatikánu, který se netají nenávistí a nepřátelstvím k lidově demokratické republice a jejímu lidu. Schvalujete dokonce středověký církevní trest pro svého spolubratra, k němuž může sáhnouti nikoli z důvodu náboženských, ale jen politických pouze takový cizák a nepřátel, jakým je Vatikán. Pod rouškou exercicí, rekolekcí, misí a podobně činíte zlovolné pokusy o vyvolání neklidu a pěstujete štvaní a pobuřování proti lidově demokratickému zřízení. Sami kněží poukazují na to, že kryjíce se svou biskupskou hodností podněcujete nezodpovědným způsobem nižší duchovenstvo k protistátním činům. Opět by jsme si na to mohli debatovat, z čeho vycházejí tyto myšlienky, ale opäť je to hrubá manipulácia, zavádzanie a hlavne tá nenormálna arogancia voči biskupom a voči teda predstaviteľom katolíckej cirkvi. No a do toho prichádza vlastne to, že i v Poľsku, i v Maďarsku sa v prvej polovici roku 1950 dohodne katolícka cirkev kompromisne so štátom, sú podpísané konkordáty a práve Jozef Čarský sa vtedy vyjadril, že bolo by dobre sa aj u nás dohodnúť a ísť napríklad tou poľskou cestou. A takto to potom on aj komunikuje s ostatnými biskupmi. No a príde ten november 1950, kedy sa ako keby ten odpor biskupa zlomil, pretože už sú prví biskupy zatknutí, začínajú sa viesť proti ním procesy, zrazu na verejnosť sa hovoria strašne prestrašné veci, ktoré poškodia dobré meno týchto ľudí. Všetko je samozrejme lož a nepravda, ale počuli sme, tento režim nemal problém manipulovať a veľmi arogantne a hrubo vyskakovať. A všetci tí poskoci, ktorí boli či na súdoch advokáti a obhajcovia a žalobcovia a prokurátori a neviem čo všetko, dokonca aj SNBáci a tajní policajti, dokonca aj mnohí tí úradníci mali potrebu presne takto ako reproduktori opakovať to, čo počuli v rádiu alebo čo čítali v novinách, pretože si mysleli, že toto je najlepšia cesta, ako prežiť, ako sa zavďačiť režimu. No a tu v tomto čase máme zachovaný jedno hodnotenie zo strany týchto úradov aj o biskupovi Čárskom. V jednom dokumente sa píše analýza na biskupa Čárskeho. Citujem. Pokiaľ ide o biskupa Čárskeho, u toho sú predpoklady, že keď bude k tomu okolnostiami donútený, bude pracovať pre terajšie zriadenie. Podobné predpoklady sú i u doktora Pobožného. K tomuto názoru tunajšie útvar dospel preto, že obaja sú kariéristi a majú radi pohodlie. Koniec citátu. Tak možno odhadli to, že oni boli tichšej povahy a boli možno trošku nie takí radikálni alebo rázni, že boli možno viac uzavretí do seba, viac introverti, ale na druhej strane vôbec ich neodhadli ako tých, ktorí by mali radi pohodlie alebo nebudú chceli robiť nejakú kariéru. No neviem, o akej kariére by tu mala byť v tejto chvíli reč. Aj keď boli aj tak na vrchole, povedzme, nejakej tej cirkevnej kariéry. Ale presne podľa tohoto zhodnotenia týchto bezpečnostných zložiek sa voči týmto biskupom začalo postupovať. Tí, ktorí boli vyhliadnutí, že sú potenciálne zlomiteľní, tak ich nechali na slobode. A tých ostatných odstranili z verejného života, napríklad biskupa Vojtašaka, že ho zatvorili. A mnoho ďalších biskupov v celom Československu. No a do toho prichádza ďalšia vec, že biskupia sa snažia zlomiť aj tak, že na úrad sú dosadzovaní takí kňazi, ktorí sú tzv. Vlasteneckí, alebo fandia tomuto režimu, ktorý nastúpil. Aj keď nie všetci tí starí úradníci museli odísť, niektorí zostali, ale tu opäť vieme o biskupovi Čárskom, ktorý sa dokázal ešte, alebo našťastie sa nám zachovali tie písomné svedectvá, že práve od tých kňazov, ktorí boli režimom dosadení k nemu, sa predtým vyjadroval, že to sú tí poslední, na ktorých by sa on spoliahol, pretože im neverí. A presne ten režim to mal tak presondované, že vedel, kto je pre nich ten najlepší. A biskup tiež vedel, že ten človek pre neho dobrý nie je, že nebude cirkevný človek, že to nebude človek, ktorý by jednoducho v tej chvíli splnil tú Božiu úlohu. Nie, on bude sebecký. On bude sledovať svoju kariéru. A tak sa to aj stalo. Ale bohužiaľ biskupovi neostávalo iné, iba týchto ľudí prijať, ale zase tým, že aj tí vládni zmocnenci nedokázali tak vniknúť a vidieť do tej cirkevnej vnútornej administratívy a politiky, tak biskupovi Čarskému sa, pokiaľ mohol, veľmi dlho darilo týchto ľudí, ktorým on neveril a boli dosadení režimom, dávať len tie úplne okrajové a nevýznamné úlohy. Takže vlastne tým nič nepokázali, povedzme tak. No a potom tu máme jedno hodnotenie cirkevnej rady Ústredného výboru komunistickej strany Československa, ktorá, citujem z nej, z tejto zápisnice. Slovenský úrad pre veci cirkevné bude starostlivo sledovať i činnosť biskupa Čárskeho. A keď by bránil kňazom v účasti na velehradských slávnostiach, budú u neho vykonané ihneď všetky izolačné opatrenia. V opačnom prípade bude jeho izolácia odložená do doby po velehradských slávnostiach. To je vlastne reč o tom roku 1950. To všetko trvá až do toho marca, kedy ten režim ešte ráznejšie vystupí proti biskupovi a izoluje ho od tohoto vonkajšieho sveta. A tu zrazu príde taká ponuka, že ako keby dane takej falošnej nádeje biskupovi, že dobre, my ťa berieme vážne, áno, my aj urobíme ten korkorda, dohodneme sa nejakým spôsobom. A biskup sa teda teší, oni ho aj na oko prepustia alebo uvoľnia z tej izolácie, v ktorej dovtedy bol držaný, a on nadobudne fakt taký falošný dojem, že situácia sa lepší a že sa mení. Ale vôbec to tak nie je. Dokonca aj pastierske listy, alebo teda mnohé listy, ktoré, alebo príhovory biskupa, ktoré odzneli na verejnosti na tzv. Mierových zjazdoch a sú pripisované biskupovi Čárskému, pretože bolo povedané, že sú od neho, aj keď ich nečítal on osobne, on sa tým zjazdom dokázal vyhnúť. Ale v jeho mene tam išli iní kňazi, ktorí to prečítali. Tak máme zachovaný spis, a dnes už to môžeme povedať otvorene, keďže ten dotyčný už dávno nežije, nebudeme mu krivdiť, lebo taká je pravda. Proste sú na to dokumenty, ktoré nevznikli v cirkvi, ale vytvoril ich štát a vytvoril ich ten dotyčný kňaz. A to bol a teraz si spomenú na to meno. Ja si spomeniem o chvíľu. Ale proste na adresu toho kňaza on sám sa núkal režimu, že alebo respektíve v jednej chvíli sa pochválil režimu, že všetky listy, mierové listy a príhovory biskupa Čarského písal on a nie biskup. A preto by mal štát zohľadniť jeho zásluhy pre tento režim, ten socialistický, komunistický, a vybrať mu vhodné miesto. A Toto miesto mu potom aj bolo vybrané. Ten štát sa na neho pozeral, že on je karierista za slovenského štátu, bol veľký ľudák. Potom skončil tento režim, zrazu tým ľudákom nebol. Tváril sa, že nikdy nemal nič s týmto režimom slovenského štátu. A zrazu sa tlačil ako dopriazne ľudovo-demokratickému zriadeniu. A ten režim ho aj tak kádroval, že no toto je nejaký karierista veľmi pochybný, ale nakoniec kto si z tých súdrov na neho stavil a urobil v ich ponímaní veľmi dobre, pretože tá karta vyšla. To bol farár Prešove potom. Celý komunizmus. Takže dostal za odmenu to, po čom túžil. Pre našťastie tie jeho osobné žiadosti aj s týmto vykreslením, že on je autorom toho, čo sa prepisovalo biskupovi, je zachované. Je to autentické, jeho vlastnou rukou písané. To si nikto nevymyslel. Takže tu opäť treba sa ináč pozrieť na biskupa Čarského. Ak by sme ale aj analyzovali obsah tých listov, ten vôbec nie je proticirkevný. Je to o tom, čo cirkev už od čias Leva 13. opisuje, že je tu práca, ktorá má nejakú hodnotu a mier, ktorý má nejakú hodnotu, ale vieme, že komunisti tieto veci až príliš sprofanovali. No a keď sa podarí tohoto biskupa ako keby zdánlivo prímeť k tomu, aby sa s tým režimom rozprával, tak otázka znie, nakoľko to je spolupráca, alebo nakoľko to spolupráca nie je. Pretože biskup je nútený, ale podobne aj iní biskupy v celej republike, nútený konať tak, ako im diktuje režim. Napríklad, úplne jednoduchá vec, dovtedy každá diecéza mala svoju dekanátnu správu, ktorá prešla aj s tým dlhým vývojom, ktorá fungovala, a zrazu sa tá dekanátna správa musela prispôsobiť politickým okresom, ktoré si vymyslel tento režim, a aby tak mohli tí okresní úradníci v rámci toho svojho okresu kontrolovať kňazov na rekolekciách, na dekanátnych stretnutiach. A to biskup Čarský aj okomentoval, áno, meníme dekanáty podľa toho, ako nám to bolo prikázané, ale dopíše jednu krásnu vetu diplomatickú, ktorú režim vtedy nepochopil, ale my fungujeme podľa starých zaužívaných tradícií. A každý pochopil, dekanáty fungujú po starom, ale isté veci pred štátom fungovali akoby po novom. Samozrejme, ono potom aj štát pochopil, že je to hlúposť, že proste ich politická správa, tá štátna, vyhovuje možno tej civilnej sfére, ale určite nie tej duchovnej. No a potom veľmi dôležitým rokom v živote biskupa je rok 1255, keď dôjde k zmene. Ešte krátko predtým biskupy vydajú, alebo biskup Čarský pred parlamentnými voľbami vydá pastierský list, v ktorom hovorí, citujem, dávajte, čo je Božie Bohu, on sám, Kristus, svojím slovom i príkladom vyzdvihol, že človek na zemi súčasne je aj členom ľudskej spoločnosti, že človek má aj svoju pozemskú vlasť a že aj voči tejto je viazaný povinnosťami. Jasne to sformuloval, dávajte cisárovi, čo je cisárovo. A ďalej citoval pápeža Pia XI. Dobrý katolík práve preto, že sa správa podľa katolíckeho učenia, je najlepším občanom milujúcim svoju vlasť a lojálne sa podraďujúcim občianskej vrchnosti, zastupujúcej akúkoľvek zákonitú vládu. Koniec citátu. A tu už vidíme, ako sa oficiálne z jeho strany, pod jeho menom, mení tá situácia, a keď je to takto naformulované, zrejme opäť môžeme pochybovať, či skutočne autorom týchto slov je on, alebo niekto iný, kto bol dosadený vedľa biskupa. No a úplne geniálny ťah zo strany režimu voči biskupovi Čarskému príde teda v roku 1255. A vtedy si komunisti vymysleli to, že biskupa Čarského vyznamenajú štátnym vyznamenaním. A podľa svedectiev kňazov sa to stalo tak, že v jeden večer prišli májový večer, prišli sudrovia s Volgou Čiernou pred biskupský úrad. Biskupovi dali kuklo na hlavu, daložili ho do auta a viezli. Ako tí kňazi rozprávali, biskup im o tom vydal svedectvo, že ja som nevedel, kam idem, ja som bola tma, ešte nebolo tak bežné to osvetlenie obci ako teraz. A biskup sa už zmieril s tým, že sa nikdy do Košic nevráti a žil v tom, že ho odvážajú niekde na východ, niekde do Gulagu a už sa pripravoval v podstate na koniec. Cesta trvala celú noc. Ráno, keď sa začalo breždiť, tak pochopil, že našťastie nie je v Sovietskom zväze, ale je v Čechách a že ho vedú do Prahy. A povedali mu, že bude vyznamenaný, dostane Rad republiky. Ak to vyznamenanie príjme, tak sa vráti do Košic. Ak ho nepríjme, pôjde rovno do väzenia. Tak biskup to prijal v nádeji, že budú pokračovať dobré vzťahy, respektíve aké také vzťahy medzi cirkvou a štátom. A oni ho ešte ponížili tým spôsobom, že musel za to poďakovať. On to urobil tak veľmi krátko, diplomaticky, pretože mal stále tú nádej. Ale čo sa stalo? Biskup sa vrátil naspäť a tí kňazi, ktorí boli odstránení z niektorých významných miest, pretože boli pre komunistov nepriateľní, mu to tak dokázali vytknúť, že vlastne zradil. A tieto slova, táto reakcia sa biskupa veľmi dotkla. A v tej chvíli sa ten biskupov postoj obrátil úplne inak. Biskup ako keby sa uzavrel do seba a pochopil, že tento režim klame, podvádza, nemá vôbec žiadne úmysly pozitívne alebo dobré s cirkvou, ale nie. On si sleduje svoje, on si ide tvrdo za svojím a robí všetky možné spôsoby, ako to dosiahnuť. A tu sa ten biskup ako keby uzatvára do seba. Keď biskup Čársky v roku 62 zomrel, tak Eštebe napísala toto. Biskupa vtedy, citujem, označili za hlavnú osobu pri vykonávaní ilegálnej nepriateľskej činnosti na Slovensku v prospech Vatikánu a vybudovanie kanálu na Vatikán. Koniec citátu. Dokonca aj niektorí historici to komentovali takto. Keby existovala taká situácia ako na začiatku 50. rokov, tá hnusná, arogantná, mocenský zákrok by bol nepochybnou realitou. Tá situácia sa začala trošku meniť, ale ešte nebola tak ďaleko, aby si ten režim priznal, že chybuje, že robí zle. Takže aj keď ten biskup sa uzavrel do seba a bol ticho, tak v tom pamäťovom efekte alebo v tom zaškatulkovaní biskupa možno práve preto, že bol ticho, bol označený za toho najhoršieho kňaza na Slovensku, pretože je verný tomu Vatikánu. A bol verný práve preto, že práve v tom období prišla tá reforma Veľkého týždňa, obradu Veľkého týždňa, a to bolo v podstate v tom čase ako keby vlajková loď tej takej skrytej demonstrácie prítomnosti cirkvi a Boha voči režimu, ktorý tú cirkev z toho verejného priestoru absolútne zlikvidoval a chcel skryť. No a teraz ten záver biskupovho života, ten je veľmi dôležitý, pretože spomenul som, že ten príbeh práve v tom uzavretí v tých posledných rokoch biskupovho života, tých posledných 7 rokoch je veľmi kľúčový na pochopenie. A ja zacitujem zo spomienok Štefana Vyšinského z jeho zápiskov z väzenia len dve vety. Tak, ako k ním dospel on, Vyšinský, ale úplne sedia aj na situáciu biskupa Čárskeho. Citujem. Teror, ktorý používajú všetky diktatúry, počíta so strachom apoštolov. Mlčanie len vtedy má apoštolskú výrečnosť, keď svoju tvár neodvracia od udierajúceho. Tak konal mlčiaci Kristus. No kým prejavil svoju mužnosť, Kristus sa nedal ľuďom sterorizovať. Keď stál z oči v oči kohorte, odvážne povedal: ja som. A presne takto koná biskup Čársky. Je si vedomý toho, že akýkoľvek odpor voči štátu nemá zmysel, pretože skončí vo väzení. Kto potom bude svetiť kňazov? Kto bude birmovať mladých ľudí? Kto bude tou nádejou pre kňazov, tým jednotiacim pastierským elementom, ktorý má každá diecéza? Uvedomil si, že iné diecézy od tých biskupov už prišli. A v tých diecézach nastali všelijaké problémy. Tak tu sa rozhodol radšej byť ticho, veď aj Kristus do istej chvíle s Pilátom rozpráva. Ale od istej chvíle, keď to už nemá zmysel, keď už predtým bol povedal všetko, čo povedať mal, a Pilát ho nepočúval a Židia ho nepočúvali, pretože išli si svojou cestou, svojimi predsudkami, tak Kristus mlčal. Kristus mlčal. A tu, či Vyšinský, či Čársky, po tých istých skúsenostiach, keď rozprávali, robili dialog, snažili sa o dobré vzťahy medzi cirkvou a štátom, o medzistátnu zmluvu, snažili sa o dobré meno aj svojich spolubratov, pretože Čársky sa medzi tým napríklad aj zastával biskupa Vojtašáka a žiadal, aby bol prepustený z väzenia a tak ďalej. Dokázal komunikovať čiastočne s vonkajším svetom cez svoju sestru, cez kuchyňu, cez zadný vchod do biskupského paláca. Ale zdánlivo sa zdá, ako keby bol ticho. Ako keby bol tým odstaveným biskupom. Ale už len to bolo veľké a veľa, že ostal s tým ľudom tak, ako len dokázal. Aj cez to mlčanie. A to je práve to. Nemlčal preto, že by bol zradil. On rozprával, dokedy sa rozprávať dalo. A tým vydal to najkrajšie svedectvo. A tu, zdanlivo v tejto beznádeji, končí svoj život. Pán Boh ho v marci 1962 povolá k sebe do neba a jeho, povedzme, že veľký príbeh končí. No a potom nastane obdobie, a to nemáme pre žiadnom inom biskupovi zachované, obdobie, keď sa rodia kadejaké legendy, mýty a všelijaké také rozprávania, ktoré hovoria o tom, čo všetko zlé sa stalo biskupovi. A mnohé idú do takých neskutočných detailov, ktoré rozprávajú o odstránení biskupa z verejného života, o násilnom usmrtení, proste jednoducho o neprirodzenej smrti biskupa. A schádza sa to, ako som si to dokázal pozberať, z rozličných línií, ktoré sú nezávislé na sebe. A to len svedčí o jednom. Ono ťažko sa dopátrať pravdy, ako sa majú tieto veci, či varia z vody, alebo či sú naozaj pravdivé, ale otočme to literárne hore nohami a povedzme, že už len to, že vznikajú takéto, alebo vznikli takéto príbehy a takéto legendy doslova, aj keď ešte raz môžu byť pravdivé, ale nemusia. Už len to, že vznikajú, svedčí o tom, aká tá situácia bola, akí boli tí veriaci, ale predovšetkým svedčia o tom, aký veľký bol biskup Jozef Čársky. A to je to z tých najkrajších svedectiev.
A kto mohol, pán profesor, tie legendy vymýšľať? Myslíte, že tomu dopomáhala vlastne tá komunistická strana so svojím aparátom?
Nie, to nie. Len, to vzniklo medzi ľuďmi, medzi tými, ktorí boli katolíkmi, ale dokonca, ja to mám aj z prostredia nekatolického, dokonca aj bývali eštebáci, rozprávali isté detaily, ktoré si nikto nemohol vymysleť, pretože do takých príšerných podrobností a kadejakých tých spôsobov, akými sa isté veci konávali, že je vysoká pravdepodobnosť, že sú isté časti týchto rozprávaní pravdivé. My bohužiaľ nevieme zrekonštruovať ten príbeh na základe prameňov, aspoň zatiaľ nie, pretože tie pramene akosi kde si sa skrývajú. Na biskupa Čárskeho bol totiž vedený spis eštebákmi, ktorý mal názov Palác. A ten spis mal istý počet strán, zachoval sa samozrejme obsah a niekoľko, a istá časť toho spisu, asi polovica, alebo možno dve tretiny. Ale tá podstatná časť chýba. A ja som sa roky zháňal, či na našom ústave pamäti národa, ale predovšetkým v Čechách, pretože ten spis bol v roku 1975 presunutý podľa tých záznamov, ako sú v tých spisoch, do tzv. Fondu H. Ešte báci si v tom čase začali vytvárať tzv. Fond H, ktorý mal byť tzv. Historický. A pri tomto spise je napísaná poznámka asi v tom zmysle, že tento spis je dávno mŕtvý, biskup už nežije, doba sa zmenila, akože tieto spôsoby, ako sa vykonávali isté spravodajské veci alebo veci proti cirkvi a biskupovi, už sa dnes takto nerobia. Ale je napísané, ale z historických dôvodov je to dobre odložiť pre budúcnosť a preto to zaraďujeme do fondu H. Ale v tom fonde H, ktorý najprv nevedeli identifikovať, či vôbec existoval, som si to zistil, že existoval, som im to musel dokázať, tak skutočne bol. Ale tá časť toho spisu palác tam nie je. Ale potom sa mi po rokoch podarilo odhaliť v iných spisoch časti a úryvky toho spisu palác, ale bohužiaľ zatiaľ som len v takej fáze, že som sa dozvedel, že v čom spočívalo istá časť prác tých komunistov, a to predovšetkým v tom, že ako oni robili odposluchy v Košiciach na biskupskom úrade, a tie robili tak, že veľmi primitívne, že keď potrebovali nasadiť odpočúvacie zariadenie, tak sa zrazu vypli telefónne linky a prišiel akože opravár, ktorý namontoval do všetkých telefónnych aparátov odpočúvacie zariadenie a zrazu to potom išlo. A keď to už nepotrebovali, tak to zase odmontovali. O týždeň si mysleli, že zase to zavedieme, to odpočúvanie. Tak zase mali poruchu akože a prišli ju opraviť. Takže to robili takto až veľmi okato. A tukto si aj biskupa potom upozornil, že pozor na tie časté poruchy, lebo to nie sú poruchy, to sú proste technické opatrenia proti cirkvi. Takže mám nádej, alebo je nádej, že ešte tá zvyšok toho spisu sa možno nájde, alebo sa nájdu aj iné informácie, pretože nie je nikde záznam o tom, že by boli zoškartované. Sú len niekde založené.
Vy ste spomínali tú izoláciu pána biskupa Čarského. To bola až taká, že fyzická izolácia, že... Ano. Že nemohol ísť medzi veriacich a podobne?
Nie, vôbec.
A ako to urobili? Mali tam nejakých príslušníkov? No,
bol tam tento vládny zmocnenec, ktorý jednoducho biskupovi bránil. Bránil prístupu kohokoľvek zvonku, aby išiel biskupovi, a keď sa aj biskup pýtal, či niekto nechodí, tak proste odpovedz mi, nie, za vami predsa nikto nechodí, akože...
Áno, že to takýmto spôsobom...
A ešte keď tomu pridáte v duchu tých listov, ako ste počuli, že veď veľmi už nikto nedôveruje, no tak áno. To potom je úplne zabiják.
Že priam ho do omylu uvádzali. A nejaké jeho kázne nenašli ste v archíve? Na nejakých pútiach, keď sa ešte dalo niekde ísť?
Existuje jedna skvelá doktorská práca, ktorá sa zaoberá práve týmito vecami od biskupovi Čárskom, ale tie kázne... sú vyslovene tej duchovnej povahy alebo tej náboženskej a nejdu do takej tej politickej alebo do takej tej ex-spoločenskej, aby sme z toho zatiaľ dokázali vyťažiť viac.
Máme približne ešte možno 2-3 minútky na také záverečné zhodnotenie pôsobenia biskupa Čárskeho, tak máte slovo.
Tak len zopakujem, čo sme počuli. Jednoducho ten režim bol veľmi prefikaný, veľmi úlisný. Dokázal mnohorazí odhadnúť ľudí a takto s nimi potom aj pracoval, respektíve ich takto manipuloval. Ale keď tí ľudia žili z viery, keď vedeli kľaknúť pred bohostánkom, keď vedeli premeditovať a rozmýšľať tými vecami a odovzdať to Pánu Bohu, tak v istej chvíli dostali tú milosť, že pochopili, aká hra je s nimi hraná, akými sú len figurkami na šachovnici vtedajšieho režimu. A už bolo len na nich, aký postoj k tomu zaujmu, ako sa zachovajú a ako sa budú správať. A jednoducho dnes vieme, ako sa biskup rozhodol. Podľa všetkého sa rozhodol najlepšie, ako sa rozhodnúť vo svojej situácii mohol. A všetko v prospech tohoto biskupa svedčí. Či všetky tie priame dokumenty, ktoré tu máme, nepriame svedectvá, ktoré máme, ale aj tie teologické svedectvá cez Sväté písmo a cez tých iných, ktorí prešli podobnou skúsenosťou, že biskup Čársky si prešiel ťažkou skúškou, ale v nej obstal tak, ako len dokázal. Ostal verný až do konca. Dodnes je spomínaný v tej pamäti Košickej diecézy ako jeden skvelý biskup, ako skvelý človek, ako človek na svojom mieste, ako ten, ktorý vydal to svedectvo tak, škole najlepšie mohol.
A je pochovaný tuto v Košiciach?
Áno, bol pochovaný v katedrále. A to už len poviem taký dovetok, že ešte v ten deň, keď už bolo po pohrebe, tak sa musela zísť kapitula a zvoliť kapitulného vikára. Ešte v ten deň. A ten bol v podstate naoktrojovaný režimom. A spomienka jedného kňaza, Antona Sejkejho, sa spomína, že keď boli krátko predtým vybratí kanonici, tí vlastne ešte tak na okraj, že vlastne kapitula šťastí bola neobsadená, pretože istí kanonici ušli doslova do Maďarska, tí maďarské národnosti alebo maďarskí rozprávajúci, a do kapituly boli dosadení tí takí vlasteneckí kňazi, tak im bolo v podstate naznačené, ako majú voliť, tak si zvolili kapitulného vikára Štefana Onderka. A tí kanonikov jednoducho niektorí kňazi nazývali, to nie je septem canonicorum, ale septem sedem hlavných hriechov. Čo teda je možno tvrdé, ale v tej chvíli to bolo zrejme aj takto pravdivé. Jednoducho nikdy neboli už títo dosadení ľudia ako keby akceptovaní, aj keď ich brali na vedomie, všetká úcta, ale tá duchovná autorita tam nebola. Pretože ten úrad v podstate uchvátili. Boli dosadení.
Našim dnešným hosťom bol vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied, cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, ktoré ste pripravili. Za mixážnym pultom bol Robert Majdák, hudbu vybrala Diana Rauchová, od mikrofónu sa s vami lúči Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť, želáme vám pekný večer.